La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom vorbi despre vânzarea de terenuri agricole din România. După cum probabil știți, în 2014 această piață imobiliară se va liberaliza aproape complet. Sunt câteva proiecte de lege prin care statul dorește să îngrădească atât cât mai poate, pentru că din 2014 nu mai are voie să facă lucrul acesta. Dar nu aceasta este cea mai mare problemă pe care ar trebui să o discutăm astăzi, dacă ne vindem sau nu ne vindem țara, folosind o expresie destul de cunoscută. Marea problemă, și sunt specialiști care atrag atenția asupra acestui aspect, este că România, și nu numai România, în următorii ani se poate confrunta cu o criză alimentară. Și această criză alimentară se pare că va fi globală. Sunt la ora actuală state care se îngrijorează și se preocupă de această criză și tocmai de aceea investesc cât mai mult în agricultură. Unele state chiar achiziționează terenuri în afara granițelor țării. Sunt așadar investiții în viitor, sunt investiții în hrană, sunt investiții care protejează interesele acestor state pentru că agricultura va deveni un domeniu strategic în viitor. Așadar, discutăm despre vânzarea de terenuri agricole în România, împreună cu Oti Lopeli, manager Spring Media Production. Bine ai venit, Oti!
Bine te-am găsit!
Este un subiect dureros și cred că sunt foarte mulți români care se gândesc și se îngrijorează ce se va întâmpla cu România și se îngrijorează pentru că, în prezent, terenurile agricole sunt ieftine în țara noastră. Încă sunt ieftine. Terenul extravilan. Și sunt foarte mulți străini care au înțeles această oportunitate de a investi în România. Sunt tot mai multe ferme care se construiesc în România. Sunt cetățeni danezi, italieni, germani, arabi, care cumpără teren în România și cumpără din ce în ce mai mult. Sunt ferme care fac profit, sunt oameni care se îmbogățesc și sunt, cred eu, suficienți români care stau pe margine și se uită cu brațele încrucișate gândindu-se ce se va întâmpla începând cu 2014. Și probabil că este previzibil ce se va întâmpla. Tot mai mulți străini vor cumpăra teren agricol în România și ne gândim în orizontul câtorva ani dacă se va întâmpla, Doamne ferește, această criză, cum vom putea supraviețui. Dar până să discutăm chestiunile de fond, știu că ai experiență, ai lucrat foarte mult pe piața imobiliară și vreau să te întreb cât de interesați au fost și sunt străinii de terenul agricol în România și de ce? Ce atrage cel mai mult aici?
Depinde. Teren agricol există de multe feluri. Depinde unde este situat. Țin minte că unul din primele proiecte foarte mari de care m-am ocupat pe când lucram în imobiliare, undeva prin 2004, a fost asamblarea unui teren de 100 și ceva de hectare pentru construirea unui parc industrial, în apropierea Bucureștiului. Bineînțeles că aici, când vorbim de acest lucru, problema se pune în apropierea Bucureștiului pe autostradă. Are rost să cultiv porumb sau mai bine fac o activitate care pune în valoare mai bine valoarea terenului aflat acolo? Evident că pe vremea aia nu puneam nici eu, nici ceilalți probleme mai înalte, gen securitatea națională și așa mai departe. Cert este faptul că atunci când s-au împroprietărit în România, oamenii au primit câte o fâșie de teren, practic, în funcție, dacă primeai o jumătate de hectare, aveai 15 pe 500 sau știu eu, ceva de genul ăsta, adică nu puteai să faci altceva cu terenul ăla decât să pui câteva rânduri de porumb. Sau... Așa a fost gândit. Nu pot să-mi dau seama de ce s-a împărțit terenul.
Agricultura la scară foarte mică.
Da, și mai mult decât atât. Dacă eu aveam de primit, să zic, 3-4 hectare, îmi dădeau un hectar aici, așa, o fâșiuță aici, o fâșiuță în partea elaltă a satului. Adică, pur și simplu, s-a dorit parcă...
A fost intenționat?
Nu știu, pentru că era absurd. Adică dacă omul are 4 hectare, dă-i-le într-un singur loc, nu să vină într-un singur loc, să le muncească într-un singur loc și așa mai departe. Asamblarea asta de terenuri, că aici e problema cea mai mare, aceste achiziții masive nu sunt ușor de făcut. E foarte, foarte greu să asamblezi terenuri. Și există niște strategii speciale, există niște oameni care cu asta se ocupă, niște comasatori, care ori sunt avocați, ori sunt, știu, agenți imobiliari, ori sunt, oricum, oameni care își dedică mult timp pentru a asambla un teren de mărimi. Bine, aici, când vorbim de terenurile agricole în adevăratul sens, vorbim de mii, zeci de mii, nu știu, zeci de mii de hectare. Sunt foarte greu de comasat. Pentru că apar tot felul de probleme. În primul rând apare problema faptului că în sat se vorbește, adică la cârciumă nu există secrete. Și atunci Badea Ion, care a vândut terenul cu un euro, să zicem, pe metru pătrat, sau jumătate de euro, sau știu eu, 1000 de euro hectarul, va comunica acest mic secret al lui și celorlalți. Și foarte greu să menții cumva lucrurile să nu crească prețurile, pentru că dacă toată lumea știe că l-a cumpărat pe nenea Ion, nenea Gheorghe, nenea, știu eu, Florică, pe de o parte rămâne fâșia mea în mijloc aici și alți 3-4 pe de altă parte, eu o să știu că sunt strategic așezat acolo și nu o să mai vreau un euro pe metru pătrat, o să vreau 3. E, investitorul nu vrea să dea 3 euro pe metru pătrat. Și atunci apar tot felul de presiuni cu rudele, cu o întreagă poveste, adică e o chestiune foarte elaborată. Și chiar mă mir, eu știu cât de greu am trecut prin asamblarea 100 și ceva de hectare. Mă citesc de asemenea suprafețe, chiar mă gândesc cum a fost posibil să se facă lucrul ăsta. O chestiune foarte complicată.
Tu vorbești despre un teren greu de asamblat la marginea Bucureștiului.
Da, dar oamenii în 2004 nu vedeau oportunitatea imobiliarelor. Deci în 2004 nu exista acest concept că terenul lor de la Dragomirei sau știu unde era acest teren are un potențial imobiliar. Nu exista această chestiune. Deci nu văd o diferență foarte mare. Ok, da, sunt mai aproape de București, mai greu, într-adevăr, dar vorbim de diferențe mari de suprafețe. Cum am zis aici, vorbim de mii sau zeci de mii de hectare.
De ce sunt interesați străinii de terenurile din România?
În primul rând sunt foarte ieftine. Adică eu mi-am cumpărat un teren agricol de vreun hectar și jumătate, am dat cam 500 de euro pe hectar, un preț foarte mic.
500 de euro pe un hectar?
Da. Așa ceva nu mai găsești în vest, cu siguranță. Da, da. Eu mi l-am luat așa, să fie. Bine, una e să-ți iei un hectar, un hectar și ceva, una e când începi să achiziționezi masiv. Și eu nu văd o diferență foarte mare în legea asta care vine acum în 2014, pentru că cine vrea să achiziționeze terenuri agricole în România, poate să o achiziționeze prin companii românești. Evident, apare problema că avantajul, să zic, că aceste companii românești sunt sub legea română și atunci cât de cât poți să le controlezi. Dacă vor putea cumpăra companii străine suprafețe foarte mari, problema se complică, că atunci, într-adevăr, ai o entitate străină pe care nu poți să o pui sub legea română și care îți deține o bucată serioasă de pământ din țara ta. Apar niște probleme, probabil că se intră pe drept european și așa mai departe.
Așadar, în primul rând, contează că sunt ieftine.
Da, în primul rând sunt ieftine și, pe de altă parte, asta știm cu toții, că sunt și foarte fertile. Adică pământurile din România sunt foarte fertile și pentru că noi facem agricultura așa cu calul și cu căruța, pământurile noastre nu sunt obosite ca cele din vest. Adică în vest de 20-30 de ani se face agricultură intensivă și pământul obosește, adică pur și simplu e secătuit de proprietățile lui nutritive. În România burenile cresc la 2 metri în 2 luni, nicio problemă. Adică pământul este foarte bogat și în primul rând bogat, în al doilea rând se cumpără foarte ieftin și apoi mâna de lucru e foarte ieftin. Adică angajezi câteva zeci, nu știu, sute de oameni dintr-un sat care oricum n-au de lucru, pe foarte puțin bani și faci o fermă agricolă. Deci totul se duce la bani până la urmă. Asta e.
Sunt politicieni care au început să vorbească în ultima vreme și jurnaliști. Eu nu mă gândesc neapărat doar la politicieni, mă gândesc și la jurnaliști, mă gândesc și la intelectuari, mă gândesc la ONG-uri care au ieșit în spațiul public și care atrag atenția asupra acestui pericol. Crezi că este o reacție a unui naționalism exacerbat pe fondul unor temeri că ne vindem țara? Sau, dimpotrivă, ar trebui să gândim chiar și într-o Uniune Europeană, unde granițele încep să se volatilizeze câteodată aproape complet, ar trebui să ne gândim strategic pe termen lung. Pentru că investiția în pământ este una dintre cele mai sigure investiții care există la ora actuală în lume. Deci este gândire strategică,
da,
sau naționalism?
Practic, nu e vorba de naționalism aici, e vorba de un mare cusur pe care îl avem noi, mai ales după Revoluție, de a... Bine, cred că așa ne-a obișnuit sistemul comunist, să gândim de pe azi pe mâine. Adică noi nu avem viziune de termen lung. Și aici mă refer la orice. Toată lumea se străduiește să aibă ceva de pus pe masă azi. Și chiar dacă încep să câștige foarte bine, tot nu scapă de această mentalitate. De exemplu, aceasta nu este o obligație a țărilor, este o recomandare a Uniunii Europene să se dea drumul la achiziție. Și noi, bineînțeles, suntem primii care suntem acel elev cel mai bun din clasă, care întotdeauna vrea să demonstreze că este cel mai ascultător. În Occident, ei sunt foarte reticenți în a-și vinde terenurile către străini. Și mi se pare normal, pentru că e o chestiune de strategie, într-adevăr. Pământul este cea mai importantă avuție a unei nații. Și ce se află în pământ? Resursele. Și noi vindem și pământul și resursele și le vindem și pe nimic.
Și mai ales resurse neregenerabile.
Da, evident. Adică noi reușim cumva să scăpăm de toate avuțiile noastre și ne alegem și fără bani. Adică și suntem și veseli la urmă. E o chestiune așa puțin amuzantă și tristă în același timp. Da? Asta e situația.
Trebuie spus totuși că există eforturi din partea statului român, nu știu cât de consistente sunt și cum vor arăta în practică, dar sunt eforturi, cel puțin în plan legislativ, pentru a îngreuna, de blocat nu pot să blochez, dar pentru a îngreuna achiziția de terenuri de către străini. Până acum, spre exemplu, un străin, dacă vrea să achiziționeze un teren în România, trebuia să facă într-un parteneriat cu o firmă din România, sau să facă o firmă în România, da, și în felul acesta putea să achiziționeze. Dar asta nu este o mare problemă. Adică cine a vrut să facă afacere aici și a creat o afacere...
Problema nu e de afacere. Problema este ce se întâmplă în caz că... Așa trebuie să ne punem problema. Adică când vorbești de strategie și de siguranță națională, trebuie să îți pui... scenariul cel mai rău în față, cum ar zice englezii, the worst case scenario. Adică ce se poate întâmpla dacă avem o criză alimentară, da? Sau dacă intrăm într-un conflict cu o altă națiune. Sau dacă se dezasamblează Uniunea Europeană, da? Ce se întâmplă în aceste cazuri? Și atunci, când vorbești de chestiuni de siguranță națională, trebuie să te protejezi împotriva acestor vulnerabilități.
Cred că, așa cum spuneam, sunt eforturi care se fac și dau doar câteva exemple. De pildă, se încearcă elaborarea unui pachet de legi prin care să existe un drept de preemțiune pentru cei care achiziționează terenuri înaintea străinilor. Spre exemplu, primul căruia trebuie să te adresezi este coproprietarul. Și este mai logic să fie așa, este normal. Deci el are dreptul de preemțiune atunci când dorește să achiziționeze acest teren. Apoi, trebuie să te adresezi vecinilor, arendașilor, după aceea, persoanele fizice tinere din localitate, din satul respectiv, să nu aibă mai mult de 40 de ani. Sunt câteva condiții restrictive în lege, dar să vedem cum sunt ele în realitate. Apoi trebuie să te adresezi statului. Este o instituție a statului căreia trebuie să te adresezi atunci când vrei să vii pe pământ. Deci, bizar este că tu, vânzătorul, trebuie să faci lucrurile acestea.
Evident că nu va face vânzătorul. Deci ciudat. Țăranul nu va face lucrurile astea. El nici nu înțelege ce la drept de preemțiune. Se pare că...
Ce deci, să iasă tenii la rând?
Nu, păi ce o să se întâmplă? O să vină acest profesionist, comasator, și începe să-i îmbie pe săteni. Și evident că într-un sat, problema cea mai mare în satele românești, mai ales în zonele foarte sărace, este că nimeni nu are bani. Adică dreptul ăsta de preemțiune nu folosește la nimic. Pentru că dacă n-ai bani să cumperi terenul, că ce se întâmplă? Dreptul de preemțiune trebuie să ți-l exerciți la prețul la care se dorește vânzarea. Da? Cine are într-un sat din România să dea 1.000 sau 2.000 de euro sau care sunt prețurile acum pe un hectar de pământ?
Nimeni. Foarte puțin.
E foarte puțin, dar nimeni nu are bani. Și atunci, evident, foarte ușor, coproprietarii, vecinii, mai știu eu cine, cumnații și așa, toți o să se dezică de acest drept al lor. Statul, bineînțeles, că nu va face nimic, că statul nu are bani să facă el achiziții și
E doar o chestiune de îngreunarea unei proceduri, dar când vorbești de o afacere...
Deci, crește costurile achiziției, până la urmă.
Costurile achiziției, da, cresc șpăgile, că până la urmă statul, cred că de asta se vrea implicat în toată povestea asta, că atunci când ai de-a face cu statul, evident că trebuie să începi să dai. Că altfel nu mai iese hârtia aia cu renunțarea la dreptul de pensiune niciodată de acolo. Și va trebui să ungi niște roți, cum se zice în... Dar eu cred că chestiunile astea de îngreunarea unei proceduri sunt utile și au rost când discuți de persoane fizice. Pentru că omul nu are chef să treacă prin toate lucrurile astea și renunță repede. Dar când vorbești de niște demersuri comerciale, aceste lucruri nu constituie niște piedici. Pentru că va fi un om plătit care va fi plătit special să facă aceste demersuri. Evident că vor crește costurile de achiziție sau nu vor crește costurile de achiziție, vor primi mai puțin bani toți țăranii.
Da,
că omul din, nu știu, italian o să vină și o să zică eu atâta pot să ofer, ăsta e prețul. Și aici trebuie să intre tot. Și toate șpăgile și toate astea, tot din banul țăranului român. Da.
Pe de partea acestea sunt niște condiții impuse vânzătorului. Sunt câteva condiții impuse cumpărătorului. De pildă, să aibă studii în domeniul agricol. Ceea ce este destul...
Iară se rezolvă ușor.
E destul de complicat. Adică, ce, nu poate să aibă în domeniul economic, nu poate să aibă în drept. Apoi,
nu,
să dovedească,
ușor, că
angajezi faci, pe cineva.
Exact, și îl angajezi, poți chiar fictiv să-l angajezi. Adică fictiv, ce înseamnă? Îi dai o normă de 2 ore, și îi dai salariu minim pe economie și gata, e îndeplinită această condiție. Deci nu e...
Apoi, altă condiție. Să fii activat în domeniul agricol pentru ultimii 5 ani, sau mă rog, cel puțin 5 ani de-a lungul carierei. Se poate obține la fel de ușor.
Da, din nou.
Așa cum
există oameni care își vor,
primul.
Da, își vor oferi serviciile pentru asta.
Să fie înregistrat la organul fiscal ca persoană juridică sau fizică și să aibă ca obiect de activitate agricultura. Iarăși, și este foarte simplu. Asta înseamnă o firmă cu domiciliu fiscal în România.
Da.
Sunt corect. Lucruri, până la urmă, banale.
Da, adică astea nu sunt niște piedici. Sunt, cum să zic eu...
Și un fel de arătat
foarte,
încă mai...
Da, ei și știu foarte bine cei care fac legea asta că sunt doar niște chestiuni de fațadă. Adică cineva vrea să cumpere teren în România, dacă îi lăsăm să cumpere, vor cumpăra. Foarte simplu. Și noi, într-adevăr, din ce am mai aflat și eu, că nu mai sunt chiar atât de conectat la domeniu, am reușit să ne vindem în jur de 8, 9, 10% din suprafața agricolă către străini.
Da, din cifrele pe care eu le-am găsit în presă, cam 700.000, poate chiar spre 800.000 de hectare de teren agricol din România sunt achiziționate.
Din cele 8 milioane sau ce?
Da, 8,5 milioane sunt exploatate, 13 sunt în total. Deci iarăși avem câteva milioane de hectare care nu sunt folosite deloc.
Asta este motivul pentru care pământul este atât de ieftin, pentru că el nu produce. Și evident că atunci, dacă nu produce nimic, cel care îl deține nu ia nimic de pe el și se pare că nu valorează nimic, decât poate valoarea sentimentală că l-a moștenit de la părinții lui. Ideea ar fi să ajutăm pe acești oameni să muncească cumva. Am altă întrebare care se pune, vor acești oameni să muncească?
Aici eu am o foarte mare întrebare la capitolul acesta și am să spun de ce, pentru că am vorbit cu mai mulți oameni în legătură cu această chestiune și mi-au dat răspunsuri diferite. Spre exemplu, unul mi-a spus, nu se poate face agricultură modernă pe un teren atât de parcelat. Nu se poate face lucrul acesta. Terenurile trebuie lipite, comasate, trebuie să investești foarte mult în utilaje agricole performante, în semințe, în îngrășăminte și așa mai departe. În lumea de astăzi, nu mai poți produce hrană așa cum o făceai acum 70-80 de ani. Trebuie neapărat să investești foarte mult. Și n-ai cum să investești, n-ai de ce să investești în momentul în care tu ai o parcelă de 1 hectare, 2-3 hectare. Neapărat trebuie să ai sute sau chiar mii de hectare ca să poți face o agricultură ceva mai actualizată la condițiile pieței de astăzi. Și pe de altă parte, aceasta este o viziune. Și asta mi-a spus-o chiar un fost ministru al agriculturii, domnul Valeriu Tabără, într-o emisiune Calescop Economic. Pe de altă parte, un jucător din economia aceasta, această ramură a economiei, îmi spunea că lucrurile nu stau chiar așa și îmi dă exemplul Germaniei, unde la marginea orașelor sunt foarte multe asemenea parcele. Sigur, nu vorbim despre parcele de 1 hectare sau 2 hectare, dar sunt multe ferme mici, mici, câteva hectare,
da, poate câteva zeci de hectare. Nu trebuie să cultivi
cereale, exact,
să cultivi altceva.
Exact, mai ales în domeniul grădineritului.
Exact.
Și orașul este alimentat de aceste grădini, aceste ferme. Sunt celebrii locavori, oamenii care vor să mănânce și să consume produse proaspete, da, din județul lor, din orașul lor, din împrejurimi. Sigur, nu este doar o modă, acolo este și un raționament economic.
Corect.
Pentru că se produce aproape, totul este proaspăt, totul este mai ieftin și este o salbă de ferme în jurul orașului și nu este cea mai mare problemă. Pentru
și
că...
care aduce prosperitate orașului,
exact,
până la urmă.
Exact. Și nu este o mare problemă că aceste terenuri nu sunt comasate. Problema este în ceea ce privește cerealele. Acolo, da, ai nevoie de...
Da, exact. Dar părerea mea este că noi ar trebui să avem... Eu ce văd în România este că avem o totală lipsă de strategie în orice domeniu. În agricultură, din punctul meu de vedere, ar trebui să se gândească o strategie care să fie compatibilă cu starea de fapt pe care o avem. Nu trebuie neapărat să faci cereale, nu trebuie să faci orez, nu trebuie să faci grâu. Poți să faci livezi, poți să faci, știu eu, să cultivi tot felul de fructe, de alune, tot felul de chestiuni de genul ăsta care au o căutare foarte mare în Occident.
Apropo de
poți să faci ferme de albine, poți să faci tot felul de lucruri.
Este o firmă italiană, nu am să-i dau numele, care a cumpărat foarte mult teren, nu mai știu cât, nu mai știu cât, în Banat, mult teren, sute de hectare, dacă nu mă înșel, pentru a produce alune pentru o celebră firmă de ciocolată din Italia. Produc în România, deocamdată, pentru început, produc doar alune. Deci fac aici alunele, le asamblează, le trimit în Italia, acolo pun peste alune ciocolata. Dar în viitor, dacă afacerea merge foarte bine în România, vor muta producția în România.
Da.
Deci se poate.
Se poate. Problema e că tocmai asta ne lipsește nouă, strategia și managementul. Bineînțeles și banii, da. Uite, de exemplu, eu știu un caz în Teleorman, unde, bineînțeles că după Revoluție, noi am vrut să distrugem tot ce a însemnat sistemul vechi. Fie că erau lucruri bune sau rele, nu a contat. N-am mai vrut să știm de nimic ceea ce a fost înainte și am distrus sistem de irigație și orice. Am distrus aceste colective, da? CAP-urile. CAP-urile, din punctul meu de vedere, nu erau rele în sine, ci faptul că oamenii fuseseră deposedați de terenurile lor și veniturile pe aceste terenuri se duceau către stat. Aici era viciu. Dar nu faptul că ai pus toate terenurile la un loc și le-ai muncit împreună, asta era beneficiu. Și în Teleorman am găsit un caz, un sat unde oamenii s-au gândit, măi, chestia asta pe care o făceam noi înainte era o chestie deșteaptă, cu munca la colectiv. Și au revenit la sistemul respectiv.
Drăgănești?
Nu, în Putineiu am văzut chestia asta. Au revenit la bine, nu în amploarea în care era, dar cei care au dorit s-au reasamblat într-un fel de colectiv și au pus toate uneltele la un loc și au muncit pământurile astea la un loc și au tras beneficiile, le-au împărțit. Și lucrurile funcționau bine, dar nu peste tot se reușește chestiunea asta și nu există viziune, nu există strategie, nu există implementare. Suntem, nu știu, parcă...
Sunt țări, spunea la începutul emisiunii, care au această viziune. Și aș dori să dau un exemplu foarte concret. China. China este un jucător foarte agresiv pe această piață. Recent și a fost un titlu care a circulat în presa noastră, dar nu am văzut discuții de fond. China a achiziționat 3 milioane de hectare în Ucraina.
Le-a concesionat.
Le-a concesionat pentru o jumătate de secol. Pentru o jumătate de secol.
Da, e un fel de drept de proprietate.
China are această proprietate pe terenul respectiv și poate să facă ce vrea cu el. Evident, face agricultură, da. Va fi cea mai mare fermă creată vreodată. Este o investiție uluitoare. Aproape 5% din suprafața țării, din suprafața Ucrainei. Iar Ucraina este o țară mare, sau 9% din suprafața agricolă a țării. Ceea ce este enorm. China devine cel mai mare proprietar de teren agricol din lume. Acum, trebuie spus, mai are câteva sute de mii de hectare pentru plantații de soia în Argentina, mai are în Uganda, mai are sute de hectare în Tajikistan. Deci are multe în Africa, are foarte multe asemenea investiții. Și China cumpără din ce în ce mai mult sau concesionează din ce în ce mai mult teren arabil pe mai multe continente. Nu se poate apropia de Uniunea Europeană și asta e de înțeles
și
nici doresc, pentru că este foarte scump, e din ce în ce mai scump, poate spre răsărit, spre răsărit este mai ieftin. Dar în momentul în care tu cumperi 9% din suprafața arabilă a Ucrainei, investiția asta este uriașă. Este uriașă. China este un asemenea jucător.
Da. Bine, ei sunt forțați și de circumstanțele în care se află, și anume ei nu reușesc să-și hrănească populația cu ceea ce au. Mai mult decât atât, parte din populația lor, din ce în ce mai mare, se mișcă spre orașe. Și atunci au nevoie să suplinească această pierdere din câmpul agricol. Dar se vede că China gândește ca o
strategic.
Țară, exact, și ca o țară care îi pasă de locuitorii ei și îi pasă de ce se va întâmpla în generația următoare. Noi nu avem această, și asta se vede cu tot ce se întâmplă și cu Roșia Montană și cu toate, nu avem această viziune a ce se va întâmpla peste 10-20 de ani. Nu vrem să gândim până acolo, cumva.
Aș vrea să continuăm discuția aceasta într-o ediție viitoare, pentru că lipsa noastră de strategie costă mult. Cu siguranță că pe noi ne costă foarte mult și voi da atunci un exemplu foarte concret în ceea ce privește modul în care s-au calculat redevențele pentru Petrom. Acolo este o lecție clasică de cum să nu faci atunci când te gândești la interesul național, dar nu vreau să dau prea multe detalii acum, este mai bine să discutăm acest aspect și mai mult decât atât, contextul mai larg al unei crize alimentare, pentru că altfel nu ar trebui să facem o problemă de naționalism. Noi nu ne vindem țara. Nu asta este marea problemă din punctul meu de vedere. E bine că ne-am vândut un hectare, pentru că am văzut că se poate face treabă. Putem împrumuta un mod de a face agricultură, am de viziune asupra agriculturii de la cei care au investit deja în România, este suficient. N-ar trebui să mai facem aceste greșeli, dar cred că lipsa de strategie costă enorm de mult și poate că ar trebui să vorbim despre acest aspect într-o întâlnire viitoare. Cum suntem la final, îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!